Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. Dende Mali e Fafa Rufino dende Benin eran as solistas nesta canción que vides de escoitar, Flows, e o seu título. Velaquí tedes o segundo sinxelo do que vai ser o novo traballo discográfico das Amazonas de África, Les Amazones d'Afrique, que teñen disco novo, levara por título xenérico Muso Dance, e vai ser publicar oficialmente a mediados do vindeiro mes de febreiro. Hai unhas semanas adiantei vos xa o primeiro sinxelo de todos os incluídos dentro deste traballo. Pase niñamente o selo Real World está a nos presentar distintas pezas de este traballo como adianto, como introducción, o sea, o repertorio, está a segunda peza. Un tema inquedo, fondamente atractivo e tamén aditivo, co cal abrimos esta nova entrega corcovadiana, o noso programa número 1392. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres. Se estades a nos escoitar a través de RKV Radio Vigo. Saudos tamén para a nosa audiencia do sábado. Se nos sintonizades na Coruña a través de Cuac FM ou en Redondela a través da súa emisora municipal. Rematamos con saudos para a nosa audiencia do mércores. Estades a nos escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical. De cheo no ámbito da fusión. Este tema que vides de escoitar, o Babá, e o seu título, é unha sorte de paradoxo musical e estético, posto que está incluído dentro do que vai ser o novo traballo discográfico de Natasha Rogers, un traballo que vai levar por título xenérico Onaida, e que escoitamos de maneira introductoria a través de dúas pezas. Hai unhas cantas semanas eran temas de corte minimalista con pianos pausados, básicos na súa concreción formal, máis unha cadencia coido que bastante engaiolante. E agora chéganos esta peza, esta obaba, onde Natasha Rogers mesmo xoga con rítmicas de influencia africana. Temos un contraste, por lo tanto, entre esas primeiras pezas de Natasha Rogers e esta canción, e tamén entre o que xa coñecíamos e o tema que soa a seguir, o cuarto sinxelo, dos incluídos dentro deste traballo que será editado dentro de escasas semanas. Esta peza que escoitades a seguir leva por título Move e Cheque.
Move and dance with the particles of your body. Cross all the rivers, emancipate.
Estades a escoitar o recanto do Corcovado.
É um andar solitário.
nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder.
Luego de distintas semanas en las que estuvimos a descubrir parte del repertorio de Fado Camões, esta nueva aposta discográfica da portuguesa Lina, por fin llegamos al día oficial de su publicación. Por fin este trabajo está en la rúa, esta canción, y quizás un dos momentos más intensos de todo o disco. Amor e un fogo que arde sem se ver, tema con letra original, claro, de Luís de Camões, música de Alfredo Marcineiro, que Lina vem de interpretar, coido eu, que dun xeito moi intenso, moi significativo. Justin Adams encárgase da produción deste traballo. Ás veces hai pezas onde as guitarras eléctricas vibrantes teñen un peso específico, mas é un traballo de corte a nivel instrumental moi clásico, en certo senso, este novo disco de Lina, un traballo que tamén introduce duetos, coido que un tanto inesperados, como é o caso deste tema que xa escoitamos no seu momento. Isto chamase O que temo e o que desexo, canta Lina con Rodrigo Cuevas.
Thank you.
sempre o que temo vejo, que isso me dera da morte. O que temo e o que desejo, ai, sempre o que temo vejo, que isso me dera da morte. De maneira me sucede, num copo que a vontade pede, alma e vida a toda a sorte. De maneira me sucede, num copo que a vontade pede, alma e vida a toda a sorte.
Suerte, ojos que os detenéis. Con ganas de darme muerte, el morirme es dulce suerte, ojos que os detenéis. Muerto, volved a mirarme, acabad ya de matarme porque me resucitéis. Muerto, volved a mirarme, acabad ya de matarme porque me resucitéis.
Isso me dera da morte, de maneira me sucede. Alma e vida, toda a sorte, que isso me dera da morte, de maneira me sucede. O que temo e o que desejo, que sempre o que temo vejo, não qualquer vontade pede. O que temo e o que desejo, que sempre o que temo vejo, não qualquer vontade pede.
La llaga, cierto, es la mía, el morirme es alegría y así digo que acabéis. Ojos ya de matarme, muerto, volved a mirarme porque me resucitéis. Ojos ya de matarme, muerto, volved a mirarme porque me resucitéis. Ya de matarme, muerto, volved a mirarme porque me resucitéis. Ojos, ya de matarme, muerto, volved a mirarme porque me resucitéis. Ojos, ya de matarme, muerto, volved a mirarme porque me resucitéis.
Muy convincente este nuevo disco de Lina. Se teño que compararlo co traballo que publicou hai un par de anos, ese fermosísimo disco que coasinou co produtor catalán Raúl Refri. Eu penso que este traballo ten unha dimensión tradicional máis forte. Non é tan experimental como ese anterior disco. Son traballos diferentes que nos dan pois unha visión, coido que bastante plural, das posibilidades artísticas que defende Lina. Sempre é interesante, cando menos, na miña opinión, comprobar como unha artista, e que endese diversificar nos seus discos, un acerto, dende logo, este novo disco de Lina. Imola conectar coa última grabación registrada polo señor João Donato, coa colaboración do cantante de Belo Horizonte, Haroldo Bontempo.
Música. plastiquinha. Ya, ya, e morrer de dar risada.
O pianista o músico de Río Branco deixou-nos en xullo do pasado ano 2023 e un dos grandes referentes da bossa nova e meses antes de morrer grabou unos estudos de Cassin, a quen coñecemos sobre todo a través do seu traballo con Moreno Veloso, grabou unos estudos de Cassin esta música coa colaboración ás voces de Haroldo Bontempo, un artista de 20 e poucos anos, coido que ten 26 anos nesta altura, un rapaz que se cataloga dentro do ámbito do post-tropicalismo ou da post-bossa. Coñeceronse no seu momento nun concerto en Belo Horizonte e meses antes de morrer, o Xoán Otonato grabou esta música con Haroldo Bontempo, Risad, é o título desta fermosísima canción que funciona como maravilla póstuma dun dos grandes reis da música brasileira contemporánea.
A quien se esconde bajo la ley de los patrones. La despedida abrió la herida de tantas vidas que eran esquivas, que se nos pintan para ser dignas, que se transforman en pesadillas. Ay, ayúdame a tapar o ruido da tua voz, angustia y esta dor. Perdón, para poder seguir
y amarte sin rencor. Sobre amor y ambición, a despedida y corazón, falan los libros y las historias, fala tu povo, pero ti no. Sobre o amor. Ay, ayúdame a tapar o ruido da tua voz, angustia y esta dor. Ay, muéstrame o perdón para poder seguir y amarte sin rencor. Ay, ayúdame a tapar el ruido de tu voz, la angustia y el
logo da música de Joan Donato e Haroldo Bontempo, escoitamos esta nova canción de Guadi Galego, Todo Esto Te Daré, un tema escrito para a obra dirixida por Paula Gons, baseada na obra homónima de Dolores Redondo, un tema que interpreta Guadi Galego con Rozalén, fusionando linguas, un tema que funciona como introducción desa xira de presentación do seu novo espectáculo Síntese Horizonte, e que introduce un novo repertorio que a voce imos ir coñecendo paseniñamente ao longo das vindeiras semanas. Imos conectar a Agua de Galego e Rozalén co novo adianto do que vai ser o novo traballo da artista arxentina Guada. Chicoana, titulase. Esta peza tratase dun ritmo tradicional, dunha baguala tradicional do norte da Arxentina. Cuero é o título do que vai ser o novo disco desta artista arxentina, Guada. No seu momento presentei vos un adianto maravilloso, aquela Tonada del Verano. Coñecemos tamén outro tema que se vos parece escoitamos a seguir, isto leva por título Una canastita, un traballo que, cando menos na miña opinión, a bofé, vai ser moi interesante, un disco onde Guada vai tentar interpretar, descubrir distintas rítmicas xéneros procedentes do folclore do norte da Argentina.
Y una canastita llenita de flores, corta vida y larga fama, conservala siempre vivita. Y que son mis amores, y me la paso cantando. Y una canastita llenita de flores, de la noche a la mañana, conservala siempre vivita. Y que son mis amores. Y una canastita llenita de flores. Y una canastita llenita de flores. Conservala siempre vivita. Y que son mis amores. Conservala siempre vivita. Y que son mis amores. ¡Eso! Una canastita llenita de flores. Estaba sentado un río, consérvala siempre vivita. Y que son mis amores, afilando a su caballo. Y una canastita llenita de flores. Y dando a su cuchillo, consérvala siempre vivita. Y que son mis amores. Una canastita llenita de flores. Y una canastita llenita de flores. Conservala siempre vivita. Y que son mis amores. Conservala siempre vivita. Y que son mis amores.
Estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Thank you.
Must ja kukkia. Eu titulo sinérico deste traballo que vides descoitar Flores Negras da Noite. Significa isto, traducido do finés o galego, con esta música que vende soar, ábrese este disco, a nova grabación dun proxecto dunha banda inclasificable, chamanse Pavo Harju. Son un colectivo formado por varios e varias artistas naceron na pequena vila de Savonlinna, aí xa uns cantos anos, o seu primeiro disco, e do 2005, se a memoria non me falla, de todos os nomes que traballan neste proxecto, quizáis o máis visible, se xa o de Yo sé que es quitalo, aínda que dende a óptica do funcionamento son un proxecto fondamente democrático. Este es Pavo Harju, un grupo que nos presenta este quinto disco de base pop, con matices experimentais, xogos electrónicos, música contemporánea, un traballo moi atractivo. Este novo disco dos Pavo Harju, editado a través do selo de Tampere, Fonal Records. Escoitamos outro dos temas deste disco, isto chamase Unen Poika.
Unen Poika
Y luego la música 2, Pavo Haryu, no tenemos tiempo para más nada, si os parece. Ímonos despedir con Vilma Ya, con dos temas más emblemáticos de su primer disco en solitario, De Costo a Vinganza. Humala Hulu, titulase esta peza que ejemplifica muy bien cómo es posible construir un tema de estructura pop comercial muy ancorado en la tradición, en las raíces folclóricas, en la segunda parte, en la parte final sobre todo del tema, y desver cómo irrumpe un cántele de un xeito especialmente vibrante. Un tema fantástico este de Vilma Ya. En 7 días más Corcovado a través de Quack FM, de RKV Radio, da Radio Municipal de Redondela e da Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de los tatanes, como siempre foi un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.
Tanssimään aina himo oli nuorena nukkumaan. Vaik sen seurassa riemure peili, niin mut ei tienny, että se tarvii tanssivettä. Se ottaa vähän, ottaa paljon. Viina villi vartta deiva, tässä vapautuu. Ottaa vähän, ottaa paljon. Humala hulluna helposti huolet. Ahdistus piti heti alas kurkusta kulauttaa, mut ennen kuin ilo ilolta tuntuu, se tarvii tanssivettä ja kasvoille hilettä. Se ottaa vähän, ottaa paljon, tanssi lattialla traumat ja tuskat turtuu. Ottaa vähän, ottaa paljon, päihtyessä paha olo ja piina.
A escoitar o recanto do Corcovado.